Salam, qadrli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısımlar. Mektep okuwçylarynyň sagdyny bolmak üçin olaryň iýmitrasyonyna nämeler girmegen temada maglumatlar diqqatiňize ýetirilýär. Gurulyk baradaky söhbetiň dowamyny sizleşdirýär. Gepleşigde Pragadaky studiýadan men Arslan Amanow toýdap barýaryn. Hazardan turkundan galyň. Hormatly dinleyijiler, täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly mektebe gatnaýan çagalaryň iýmitlenmegi meselesi köp enatdan alada goýar. Ýagny dogry nahatlanmak çagalaryň diňe jan taglygyna däl etem olaryň okuwda hem üstünlikli bolmagyna täsirini ýetirýänini medisina işgärleri aýdýarlar. Gazakstanyň wraj Gülşäm Sukaýerowa ýaş ösýän organizmi gadalaşdyrylan iýmitiň zerurdygyny aýdýar. Doktoryň pikiriçe häzirki döwür mekteplerde çagalara goýulýan talaplaryň ösýän öwre iýmitlenmek meselesine gaty köp üns bermeli.
Молодой растущий организм нуждается в правильном сбалансированном питании. В школах сейчас большие нагрузки.
Ýagny kyn dertleri, mekteplerde öwredilýän köp maglumatlary çağanyň beýnini kabul edip, sağlygyna zeper ýetmez ýaly, çağanyň iýmitrasyonyna hökman suratda bloklaryň, ýağlaryň, uglevodlaryň hem vitaminleriň deň agramly jemlenmegi zerur. Spesialistiň täsdiklemegine görä, çağanyň günnelik rasyonyna blok ýeterlikli bolar ýaly, balyk, et, noýba, penir, tuwarak ýaly tagamlar onuň iýmitrasyonyna goşulmaly. Ýağyň möçüri kadal bolar ýaly mesge, gaýmak, zeýtun ýağy, süt, balyk ýaly azyklary çağalara hükman bermeli. Uglevodlara bay bolan iýmitleriň hatarına tuwy, greçka, kartoşka, üzüm, kelem, garpyz ýaly azyklary ýerýärler. Vitaminler barada aýdylanyna çağanyň ösýän organizmine C, B1, B2, B12, A hem de E vitaminleriň zerurdygyny spesialist aýdýar. Bu vitaminleriň süt we süt önümlerini arassalanmadyk buğdaýda Gök yapraklı önümlerde çalı, nohuttur, noyvada bardığını doktor verleyer. C vitamini kızılı balgar urçuna, kelemlerin dürlü görünüşlerini, hurmada, pomidorda bardığını spesialist aydiyar. Şelete mektebe atlayan çağalar çünü yoğudun ähmiyetinin yok orduğunu medisina işgari verledi sebebi yod çağanın nerf öcüklerini tətir edip beyninin işeşini qoğlanır yar. Deniz kelemnin, deniz balıkların hem deniz imişlerin yoda baydığını doktor aydiyar.
Для школьников специально разработаны препараты, йод содержащие, которые нужно ежедневно добавлять в рацион. Например, йодомарина или каких-то еще...
Егер бу имитлер ил етерлі олмаса, йодомарин ýaly çağalar üçin ýürüýte taýýarlanan vitaminleriň bardygyny şolar çağalara ýygdyrly bermeligini spesialist maslahat berýär. Şeýlede doktor et önümlerinden ýedilen kalbasa, sosiska ýaly azyklary mektep okuwçylaryna köp bermekden saklanmaly ýer. Spesialistiň aýtmagyna görä, şeker, süýje, şokolat ýaly ganda baý önümlerden gaça durup, çağalara balyk, gurutlan, kysmys, kysde, gurutlan, injir, gawun, garpyz, irik, alma, şeftali ýaly süýje tagamly miweler berilmeli. Sonra çağanyň organizmine bu azyklarda bolan fruktoza özgörüp, uzak wagt saklanýan energiýa bilen çağany üçin eder. Dürli süýjidir kökeler çağada gysga wagtlaýan energiýanyň peýda bolmagyna täsir edip, sonra çağada ýadowlyk duýgusyny döretýänini doktor biz bilen söhbetdeşigini görüň berdi. Kanada, Britaniýa, Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly ösen ýurtlaryň hökümetleri çağdan iýmitlenmek dogrusynda maslahatlar toplamyny işläp, Olary ýürite resmi internet sahypalaryna yerleşdirdiler. Şol berilýän maslahatlarda ertirlik naharyny çağalar üçin gaty möhümdigi aýdylýar. Ertirlige sülösülösi, buğdaý ýarmasynyň üstünde naharlaryň çağalar üçin ören peýdalydygy aýdylýar. Bu maglumatlarda çağalar gara unundan, arpa unundan üstünden çörege, tuwarygy, dürli yogurtlary, kysmys, kysde, howlaryň dürli görnüşleri ýaly tagamlary, ertirki nahary ýeseler olarda bütün onuň dowamyna okuw bilen meşgullanar ýaly yeterlikli energiýanyň boljakdygy aýdylýar. Umuman 7-10 ýaş aralygyna çağalara gününe iň bolmanyna 4 ýa 5 gezek naharlanmagyň zerurdygy maglumat berilýär. Mektebe gatnaýan çağalaryň torbasyna alma, banan, şeftali ýaly miweler salmagy ýadyňyzdan çykarmak diýip spesialistler maslahat berýärler. Mektebat nayana çağa tolan adamlara çağa arasatun iletirli olmanı ünfermeli. Sebep çağanın organizmi takminan 70-80% suqluqtan avara tolup duryar. Günvatar yurtların köpüsünne orta mekteplerde çağalara arası içiliyen suğu iletirli olur yal edilen. Mekteplerde şeyle şertler gözününü tutulmadı korsa, enatalar çağaların yanı bilen arası suğu salmalı ilip masaha terliyar. İngesası zat orta çağalarına sağdın imitlenir yali. Sizin uyuzunuz doğru imitlenmek bilen olara görülü olmalıyıp sağdın imitlenmek var adı Kanada'nın resmi sahipalarına masaha terliyar. Qadir dinleyiciler, sağlık programımızı gogrullik varada Luqman Anaverdi Dağatarovun maslahatları bilen devam ettiriyar. Maqalanın mazmunu bilen sizi kardeşim Nazar Hudayverdi tanıştırar.
Qiynataqtı, hedirki devurda çilim çekmek gogrullerin arasında da köp duş geliyen yaramad enliktir. Sonkirlerde yaş yetkince qiyyilerin arasında çilim çekeyenlerin sahanı has arttı hem bir yaramad enlikte olur oğlunlardan öngde varyarlar. Çilimin ineğinin hem gelecekki çağanın sağlığını ziyanlı dağına aramazdan ortaça 20% gövrülü ayarlar çilimin taşlamayarlar. Çilimin getireyen has ulu ziyanı çağa ötüşten galiyar. Çağanın yüreğinin kelli beynisinin eneden kemçilikli doğulma yağdayı köplenç, gövrülü makarı çilim çeken ayarlarda duşuluyar. Şivet alımları 17,000 çağanın doğulundan te 33 yaşı çenli dövrünü bağırlığasını alıptır. Neticede gövrülü mahali enesi çilim çekenlerde gant diyabetinin ikinci tipine ve semirliği olan hopun yokorlanıyanlığı belledilipdir. Eğer gövrülü ayal her gününü 10 çilim çeken yağdayını, onun çağısını yokordaki keselçiliğe uçuramağın hopunun 4 etse artıyanlığını alımlar ayrıtın belliyarlar deyip Luqman Anaverdi Dağatarov gurrunu devam ettiriyar. Eneğinin hem çağanın deyişlerinin berk olmağı var adı. Gövrülü vakti ayarlı kalça olan talıp bir neçesi artıyar. Ol düğünçöğün ilkinci dövrünü, çağanın sünklörünün kuruluşu uçuyun gerek. Eğer kalsi, fotor ya da fosfor yetmesilik etse, onunla çağı organizmi ol mikroelementleri eneğinin sünkünün ve deyişlerinin düzümünün alıp başlayar. Sonuç ilim gövrülü ayalın imitinine şol elementler bol olmalı. Deyişleri berkitmek hem onun kariyesinin önünü almak için düzümünle fotor hem kalsi elementlerine bay deniz varlıklarını, süt önümlerini köpüre giymelik hem şahsi gigiyenanın talaplarını kıyışarlıksız yerine yetirmeli. Yaramaz maddelerin çağanın ötüşüne ediyen teatiri var idi. Hedirki zamanla adamın yaşayan teredası onun edin hem ediyen ziyanlı işlerinin kalındıları bilen ören kapalanlı. Havadaki radyasyanın, freonun, topraktaki kislataların, aşkların, pestisitlerin hem nitratların, gök ve miyve önümlerine sinen epet yarama tesirlerinin neticeleri göz önüne getirirden haf uludur. Şol ziyanlı maddelerden insektisitler. Hedirki doğur ziyanlı mörmözöklere karşı görüşmekin kimik eseri işleri giyinden ulanlıyar. Gövrülü vakti mörmözökler bilen yaşamakın hopi, oları öldürmek için peydalanlayan zehirli maddelerin tesirine kalmaktan has ağdır. Eğer kimikat mörmözökleri öldürür yalı güçlü olsa, onun ineğinin içini öteyen çağızı için hopludur. Şol sebeple de öyde mörmözöge karşı şeyle terişte ulanılacak olsa, gövrülü ayağı bir neçü gün başka yerde olmak maslahat berliyar. Pestisitler, gerbisitler hem kimik dokunlar. Pestisit sözünün latin kökleri olup, pestis yok yer, sido öldürüyerin değilligidir. Olur ötümlüklerin hem hayvanların keselçilikleri, haşalotları bilen görüşmek, hem de ekinin ötüşünü kaydalaştırmak, yığılmadığından olur onu kuğuratmak, hem yaprakları düşürmek için peydalanlıyar. Oları hasıl için görüşte mörmöcekleri, haşalotları ve kesel getiriyen kömülekleri karşı insanın ulanayan yarağı deyip düşünmek doğrudur. Haşalotları yok etmek için ulanlayan zehirli maddeler pürkmek ya da tozlandırmak yolu ile peydalanlayan agrokimikatlardır. Türkmenistan'ın 14 yılda pahtanın yaprağını düşürmek için ağırlı kimikatlar samoliyotlardan hem yürütüleştirilen traktörlerin kömek ile hasılı yetişen kovuşu meydanlarına ulu mösverlerde dökülüp geliniyor. Oların epesli bölüge içiriyen su, çigit yağı, gök önümleri ile yerli ilatın bedenine sinyar. Pestisitler tevigi yağdaydı ören hayal dargıyar. adam we hayvan organizmlerinin olarçykman toplanýar hem kemkemden köp kedelçiliklerin emele gelmegine sebäp bolýar diýip Lukman anly berdi daňa taryf tapyrlaýar.
Hormatly dinleyijiler, şunuň taýdan programmamyň wagty tamamlandy. Bizde bir jan taýdan arzuw edip bilen hoşlaşýardyk.